Ba, gurekin da Angel Oiarbide, gure esku dago dinamikako bozeramalea, egunon.
Egunon bai.
Donostia esperimentu bat zen. Neurri batean eta nola atera dela esango zenuke?
Donostia erronka bat zen eta nola atera den batzo zen eguna ikusteko Donostian antolatzen ibili direnak urte terdi honetan horrelako galdeketa bat baze poza zuten bere herrian utzi duen posoa ikusita, ezta? 21.000 lagunetik gora parte hartu zuen atzoko galeketan eta hori datu oso ontzat hartzen zuten eta guk era ona ontzat hartzen dugu eta baina hori gutxi balitz utzi duen posoa asko ze aberatsago da orain galeketa prozesua hasi aurretik baino.
21.000 ko parte hartzea datu oso ontzat dauka gure esku dagok.
Gure esku dago zerbait baldin bada da dinamika oso ambiziosoa. Oso. Eta gure helburua da ez ezagun aztu galeketen helburu orokorra zein dan, ezta? Galeketak bi helburu dituzte. Bat da ahalik eta herritar gehienetara iristea eztabaida erabakitzu eskuinen inguruko eztabaida. Hori da gure. Eta 100eko parte hartzeko logika hortan sartuta gure ambizioa litzateke 100-unera iristea. Baino kontziente gea lotesle ez diren juridikoki lotesteak ez diren, zati politikoki nabari da lotesla badirela, juridikoki lotesteak ez diren galeketa hauetan, ba ezinezkoa da 100-un lortzea. Lotesla direnean ere lortzen ez talako. Beraz, hori batetik esan da, dudarik ez dago atzokoa, ba, parte, osea, ez da bai da, ez zala bakarrik gelditu Donostiarren 113an, baizik ez da bai da, areagoa da, lazta. Eta ez zan bakarrik gelditu bost herri hauetako herritarren artean, baizik eta Euskal Herri mailako herri askotara ere iritsi izan.
Baina parte hartzeak barkatu idazu, baina erakusten du alako nekeren bat, gai honekiko, ikusita ondo dago herri galdeketa bat sustatu eta jendeak izatea zen nahi dut jende askok pentsatuko du izate aukera hori boto emateko, baina gero ikusita ez duela horrek gero beste zerrekarriko.
Ez, ez dut uste hori gola danik. Ni irutzen zait falta zaiguna da konparaketarako adibideak. Ez dauzkago konparaketarako adibiderik herri galdeketak herriak sustatuko dago herri galdeketetan parte hartze konparaketarik ez daukagu. Hau daukagu. Konparatzekotan Kataluniako lehendabiziko fasean egin zituzten herri galdeketak izango lirateke. Orduan, netzako oso sintomatikoa da herrietan, bai Irunen, bai Enkarterrietan, bai atzo Donostian antolatzen aritu direnak ze sensazio zuten. Eta dian sensazioa oso positiboa. Zergatik? Zergatik hasten zeanean lurrean atxurra hartuta lantzen, konturatzen zean lurra nola dagoen. Eta lurra oso lehorra egonda orain arte. Eta sensazio hori, hori lurrean lanen aritu dan pertsonaren eta mugimenduaren sensazioa positiboa balima da zerbait esan nahi du. Konparaketak ezin ditugu egin, zarrekin konparatzen dugu horrelako galdeketa bat. Ba, konparatu dezakegu Katalunian, hasieran egin zien galdeketekin. Katalunian hasieran egin zien galdeketekin bataz bestekoa 18,8koa izan zen. Baina ez da ere konparaketa egokia zerretik. Han eman zen kontestu batean nun ia kontestu bazan politikoki bazeon tentsionamentua, politikoki bazeon mugimendu oso garrantzitsu bat, zera estatusaren zepiazua diotena etorri izan, bazeon konbulsio bat politikoa eta interes bat. Hemen ez dagoen hau oraindikan.
Ez dago interes publikorik esango dugu oraindik gai honekiko oraindik lur horrek lehor jarraitzen du.
Interes publiko baino ez dago debate bat ez da hasi oraindikan herri honetan gure etorkizun politikoaren inguruan. Ari da ematen instituzionalki, baina gizarte mailan orain ari da ematen, ez da.
Eta testu inguru horretan oraindik lurra lehor somatzen den testu inguru horretan zuek atzo aipatu zenuten Kataluniarekin elkartasunetik elkarlanera pasatzeko ordua iritsi dela, ze elkarlan?
Bueno, ba guk dudik ez daukegu atzoko adibide hori, ez da. Norbaitek baloratzeko karta gehiago, rekurso gehiago baldin baditu atzokoa garrantzitsu edan ez, eta atzoko parte hartzea handi edan edo ez, edo euraginkorra edan ez, ba, lirateke atzo hori bizi izan duten katalanak. Eta atzo bazan ordezkaritza zabal bat Kataluniatik etorretakoa. Eta horik bai dira, kontziente ze garrantzia dun horrelako galeketa batek, ez da. Eta Kataluniatik, eta gure, bueno, diozuna ez,
elkartasunetik, bai.
Elkartasunetik karlanera. Batozkigu garai berezi batzuk, eta batez ere da epaiketaren garaia. urtarrien hasiko dana. Guk ja ez gendun atzu esan gendun ja iraien, esan gendun Waterloo eta esan gendun asteazkenen kursalean, urtarrian izango den epaiketa hori ez da 18 ordezkari politikoen epaiketa bat izango. Ez da Kataluniako herritarri epaiketa bat izango. Izango da Kataluniako herri osoari eta Kataluniako aldarrikapen demokratikoa diren aldarrikapen nazional horiei epaiketa bat. Eta baita guri ere. Norabide horretan zertan zehaztuko dan elkarlan hori oraindik lantzen ari da. Baina baina dimensio berri bat irigitzen zaigu bai katalanei eta bai euskal herritarrei, ze iruditzen balin bat zaizu, ozea, gure helburua aman komuna balin bada, gure kontestua komuna balin bada, ez bakarrik estatu espainolari begirako elkarlan komun bat beharko genduke, baita Europari begira. Bueno, dimensio hori, itxita zeon dimensio hori, ia irikita dago. Eta zehaztasunak dudarik ez dago, emango dira, lanketa bat azidelako ia norabide ezberdinetan, ez da?
Konforme ez daukagu denbora gehiago, ze albistegiaren formato honek istu hartzen gaitu denboran, baina erreferendum loteslea aurki esan zenuten baita ere, zer horren adierazpenak entzun ditugu lehentxeago, aurki hori noraino zehaztu ote dezake gure esku dagok?
Ez, aurki ez dituzte esan gendunik, gure gizugu esan genduna zan, erreferendun juridikoki loteslea den eguna gertuago dago orain atzo baino. Atzo, parentesi txiki bat, eskoziar bat bazan, eta eskoziarrak esan zegoen, hau guk ez dakigu egiten. Guk Eskozian gizarte mugimendu bezala guk ez dakigu hau egiten. Gu Eskozian herritarrak zai gaude, gure politikariak noiz adostuko duten bigarren referendun bat. Ze pasatzen da kontestua diferente da. Guk jarrera horrekin hemen, zai egoteko jarrera horrekin, jai daukagu. Guk zerbait egiten ari bali magea da, pausoak ematen. Zergatik, dudarik ez daukagulako. Euskal Herritarre gure etorkizun politikoaz, erabaki nahi bali madegu, loteslea den juridikoki erreferendun batean, ezinbesteko izango da herritarren borondatea eta determinazioa. Eta horretarako, hori ez da, egun batetik bestea etortzen, horretarako pausoak eman behar ditugu. Eta atzokoa bai izan zela, pauso garrantzitsua baino ezinbestekoa egun hori iristeko.
Angel Oiarbide, gure esku dago dinamikako bozeramalea, eskerrik asko gaur goizean.
Eskerrik asko zuei.